ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานหน่อยนะครับอย่าพงเจ้าข้าเช้าวันนี้เราขอพงประทานใจที่บริสุทธิ์ใครพระคำของพระองค์สามารถที่จะพูดกับเราแล้วก็ที่จะนำพาเราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์แล้วก็ที่เราทั้งหลายจะได้เป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดตรัสแก่พวกเราทุกคนจะชาวซีโอนฝ่ายสวรรค์ทุกคนขอพระองค์สำแดงภาคปฏิบัติที่จะปฏิบัติได้จริงให้แก่เราทั้งหลายด้วยขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้ชำระแบ่งแยกเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และด้วยเท่าแห่งบัวแดงนั้นพี่น้องที่อยู่ในเคซอนซิตี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้ในรอบที่หนึ่งเราได้พูดถึง3ปีครึ่งสุดท้ายนะครับข้าพเจ้ารู้สึกว่าวันเวลานั้นเหลือน้อยมากแล้วพี่น้องจะเชื่อหรือเปล่าก็อยู่ที่พี่น้องละพอสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องสำเร็จนะตามคำพยากรณ์ในหนังสือดานีเอลบทที่9ข้อ27เวลานั้นเหลือน้อยมากแล้วพี่น้องโอ้พระเยซูเราก็กลับมาที่โครงร่างสักหน่อยหนึ่งนะครับให้พี่น้องเราเปิดโครงร่างดูข้าเจ้ารู้คิดว่าครั้งนี้เอาลายโครงล่างก็ไม่ได้เยอะมากนะครับข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาในเลวีติโกสตรงเลยสักทีเดียวเพราะว่าอ่านที่เข้าสู่หนังสือในหนังสือเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมในหนังสือมาลาคีได้เน้นนะฮะพันธสัญญาที่มีกับคนเลวีเพราะฉะนั้นให้เราเปิดดูในหนังสือมาลาคีด้วยกันนะครับซึ่งเป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมก่อนที่เราจะอ่านในหนังสือมาลาคีข้าพเจ้าขอเน้นว่าน้ำพระทัยและพระดำริของพระองค์ก็คือเพื่อที่จะได้อาณาจักรแห่งปุโรหิตและน้ำพระทัยของพระองค์นี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าคิดว่าเราสามารถที่จะอ่านได้ในหนังสือเอ็กโซโดบทที่19ข้อ5ถึงข้อ6ยะสยาบทที่61ข้อ6 1เปโตรบทที่2ข้อ5ถึงข้อ9วิวรณ์บทที่1ข้อ6บทที่5ข้อ10เมื่อพี่น้องอ่านพระคำเหล่านี้พี่น้องก็จะได้ข้อสรุปว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งนี้ก็ได้สำแดงไว้ในพระคัมภีร์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นแผนการของพระเจ้าที่พิเศษในหนังสือเลวีติโกเป็นปุโรหิตนั้นเป็นกุญแจสำคัญในทุกสิ่งที่พระองค์ในแผนการของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามจำไว้ว่ามีอูริมและทูมิมที่อยู่บนตัวของปุโรหิตดังนั้นเนี่ยปุโรหิตเนี่ย จึงเป็นสำคัญเป็นกุญแจสำคัญและเป็นของประทานที่พิเศษที่พระองค์ประทานให้เพื่อให้ปุโรหิตนั้นงดงามและมีสง่าราศีชุดปุโรหิตนะครับแล้วก็เราพวกปุโรหิตเนี่ยจึงเป็นของประทานที่พิเศษที่พระเจ้าประทานในหนังสือเอ็กโซโดบทที่19พระเจ้าได้ตรัสแก่พวกอิสราเอลหลังจากที่พวกเขาออกมาจากอายคุปโตในเดือนที่3ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายจะเชื่อฟังถ้อยคำของเราจริงๆและรักษาคำสัญญาไมตรีของเราไว้เจ้าจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตและเป็นชนชาติอันบริสุทธิ์สำหรับเราและพี่น้องก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แทนที่ตระกูล12ตระกูลนั้นจะได้เป็นอาณาจักรปุโรหิตกลับกลายเป็นว่ามีแค่ตระกูลเลวีเท่านั้นที่ได้เป็นปุโรหิตข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นจุดที่สำคัญที่เราจะเห็นในประเด็นนี้ทำไมตระกูลเลวีถึงได้รับหน้าที่ปุโรหิตเพราะว่าพวกเขาลุกขึ้นมายืนอยู่ฝั่งพระยะโฮวาเมื่อโมเสสได้ตีเส้นเอาไว้แล้วบอกว่าผู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาให้มายืนอยู่ฝั่งนี้และมีแค่ตระกูลเลวีตระกูลเดียวที่มายืนอยู่ฝั่งเดียวกับโมเสสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องต้องเลือกให้ถูกต้องต้องยืนให้ถูกข้างมีคริสเตียนหลายคนเลือกผิดแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกของพี่น้องว่าท่านจะเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยในแผนการของพระเจ้าหรือไม่พระองค์ต้องการที่จะได้อาณาจักรแห่งปุโรหิตและแทนที่เราทั้งหลายจะสัตย์ซื่อต่อพระองค์ปฏิบัติพระองค์กลับกลายเป็นว่าไปนมัสการรูปโคทองคำมีพี่น้องมีคริสเตียนหลายๆคนพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยให้รอดแล้วได้ไถ่เขาออกจากอายคุปโตแล้วแต่ว่าในระหว่างเส้นทางก็ยังคิดที่จะกลับไปยังอายคุปโตเราก็รู้ว่าอายคุปโตนั้นเล็งถึงโลกนี้มีคริสเตียนหลายคนแม้ว่าจะได้เชื่อได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่ก็ยังรักโลกจำได้ไหมในหนังสือ1โยฮันบทที่2ได้ไหมครับได้บอกเราว่าถ้าผู้ใดรักโลกหรือสิ่งของในโลกใช่ไหมฮะอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกพี่น้องจะต้องให้พระคำนี้มาคอยเตือนเราอยู่เสมอเพราะว่าโลกนี้ถ้าเรารักโลกนี้ความรักต่อพระบิดาก็ไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันมีการแข่งขันอยู่ถ้าเรารักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในเราจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับถ้าพี่น้องรักโลกนี้ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ภายในท่านและไม่เท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นโลกนี้กับความใคร่ของโลกก็กำลังผ่านพ้นไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะตั้งอยู่เป็นนิจพี่น้องก็รู้และคุ้นเคยพระคำข้อนี้ดีแต่ว่าแม้จะคุ้นเคยแล้วเราก็ยังไม่ทำตามแล้วเราจะทำยังไงได้หรือจะพูดยังไงได้เพราะนั้นเราจึงต้องตระหนักว่าในหนึ่งโยฮันได้พูดถึงว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยได้ตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของมารอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารเพราะนั้นเมื่อท่านรักโลกรักสิ่งของในโลกครับจะไม่ได้บอกให้ท่านลาออกจากงานนะครับเรายังต้องมีงานทำในวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับอันนี้เช่นนี้ก็ไม่ถูกต้องการที่ไม่รัก โลกหรือสิ่งของในโลกไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำงานไม่ใช่แต่ในขณะที่เราทำงานอยู่พี่น้องแซนดราขณะที่ท่านกำลังทำงานอยู่ท่านได้งานที่ดีใช่ไหมครับแต่เมื่อไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านจะต้องได้พระคริสต์เพิ่มมากขึ้นท่านกำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่ไม่ใช่กำลังรับใช้บริษัทท่านจะต้องตระหนักถึงจุดนี้โลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้เงื้อมมือของมารซาตานทั้งสิ้นเพราะนั้นมันมีการแข่งขันมีการสู้รบอยู่ที่นี่เพราะนั้นไอเซยาข้อบทที่61ไอเซยาบทที่61ยะไซยาบทที่61ข้อที่6นะครับฝ่ายเจ้าจะถูกเรียกว่าเป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาและถูกขนานนามว่าเป็นผู้ปรนนิบัติพระเจ้าของเจ้าในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จกลับมาท่านกำลังเป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาหรือไม่ได้เป็นท่านควรจะเป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาวันนี้เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเหมือนในยะไซยาบทที่61นี้ข้อ6บอกว่าเจ้าจะถูกเรียกว่าเป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติพระยะโฮวาไม่ได้เป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาแล้ววันนั้นเราจะถูกเรียกว่าเป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาได้หรือไม่ครับเจ้าไม่คิดว่าท่านจะถูกเรียกเป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาและเมื่อพระยะองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาท่านก็จะไม่พลาดอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้ก็จะเป็นของท่านแล้วคนทั้งหลายจะเรียกท่านว่าเป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาเป็นผู้ปฏิบัติพระเจ้าและจะสวมรอยเข้าอยู่ในสง่าราศีเขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นคริสเตียนแต่เรียกว่าเป็นปุโรหิตของพระยะโฮวาเพราะนั้นการเป็นปุโรหิตของพระเจ้าในวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแม้กระทั่งในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาในหนังสือ1เปโตรก็ได้ย้ำแบบเดียวกันแล้วในวิวรณ์บทที่1ข้อ5และเขาจะตั้งท่านไว้ให้เป็นตั้งแต่ข้อ5นะครับผู้ที่ได้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราไว้ให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระบิดาเพราะฉะนั้นจงถวายเกียรติยศและไอสวรรค์ยานุภาพแด่พระองค์นั้นสืบๆไปเป็นนิจเพราะฉะนั้นในวิวรณ์บทที่1พระองค์ก็ได้ย้ำเน้นถึงน้ำพระทัยของพระองค์อีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ต้องการจะให้เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้านี่คือจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราและชำระเราด้วยพระโลหิตของพระองค์พระองค์ต้องการจะตั้งให้เราเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและในวิวรณ์บทที่5ก็พูดเช่นเดียวกันข้อ9ข้อที่10และพระองค์ ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายโดยพระโลหิตของพระองค์ออกจากทุกตระกูลทุกภาษาทุกชาติทุกประเทศถวายแด่พระเจ้าข้อ10และพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเขาจะครอบครองแผ่นดินโลกพระองค์ต้องการให้เราเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าในวันนี้ในวันนั้นเราก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองแผ่นดินโลกซึ่งเป็นอาณาจักรพันปีในเวลานั้นนี่คือน้ำพระทัยและเป็นแผนการของพระเจ้าเราไปที่วิวรณ์บทที่7ข้อที่15นะครับตรงนี้นี่ก็คือเมื่อถูกรับขึ้นไปนะฮะผลแรกกับบุตรชายถูกรับขึ้นไปข้อที่15เหตุฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเขาจะถูกอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์การปรนนิบัติในที่นี้คำนี้ไม่ใช่อย่างทาสแต่อย่างปุโรหิตในพันธสัญญาใหม่เนี่ยมีคำว่า minister นะครับแล้วก็เซิร์ฟหรือการรับใช้แบบทาสแล้วก็เซอร์วิสเซิร์ฟแบบปุโรหิตนะปฏิบัติแบบปุโรหิตตรงนี้คำนี้เป็นคำว่าปฏิบัติพระองค์คือในปุโรแบบปุโรหิตปฏิบัติพระองค์อย่างปุโรหิตพอประโยคต่อไปบอกว่าในพระวิหารของพระองค์วันนี้เรากำลังปฏิบัติพระองค์ในฐานะปุโรหิตอยู่หรือเปล่าหรือในฐานะของทาสหรืออาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้นะครับแต่ว่าท่านอยากได้แบบไหนมากกว่านะครับเป็นปุโรหิตไหมดีไหมครับเพราะว่าการที่เป็นทาสก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ชุดของปุโรหิตใช่ไหมฮะต้องมีเฉพาะปุโรหิตที่จะต้องสวมใส่ชุดของปุโรหิตเพื่อความงดงามและสง่าราศีความงดงามแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสง่าราศีของพระเจ้าแต่ถ้าท่านรับใช้เป็นทาสก็อาจจะไม่ต้องการชุดนี้แต่ในฐานะที่เป็นปุโรหิตท่านต้องการชุดนี้เพราะในบทที่20นะฮะวิวรณ์บทที่20ข้อที่6คนใดๆที่มีส่วนในการเป็นขึ้นมาจากตายครั้งแรกนั้นก็เป็นผาสุกและบริสุทธิ์เหนือสิ่งอื่นใดความตายที่สองจะมีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นก็หามิได้แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองกับพระองค์ตลอดพันปีนั้นในคนผู้เชื่อทั้งหมดเนี่ยนะที่ได้เป็นขึ้นมาจากตายครั้งแรกไม่ใช่ทั่วไปนะครับมีความแตกต่างกันระหว่างคนที่เป็นขึ้นจากตายแล้วเป็นคนที่เป็นขึ้นจากตายที่ดีที่สุดนะฮะอันนี้เป็นรางวัลนี่เป็นรางวัลสำหรับคริสเตียนทุกๆคนที่จะต้องการที่จะได้รับการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกนั้นแล้วก็แม้กระทั่งการที่เรียนแบบการตายของพระองค์รวมไปถึงสิ่งคนเหล่านี้ด้วยซึ่งจะเป็นขึ้นจากตายครั้งแรก ก็มีในพระคัมภีร์ก็มีหลายๆแห่งที่ได้ระบุตรงนี้ว่านี่เป็นการเป็นขึ้นจากตายที่วิเศษเหมือนกับพี่น้องที่รับปริญญาตอนจบการศึกษาบางคนก็รับปริญญาเขาเรียกว่าเป็นเกียรตินิยมนะบางคนก็อาจจะไม่เรียนไม่จบเมื่อการเป็นขึ้นจากตายมาถึงแล้วก็ทุกคนที่ตายไปแล้วนั้นก็จะเป็นขึ้นมาจากตายทั้งหมดเลยหรือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบไหนนั้นในวิวรณ์บทที่22พงศ์บอกว่าเราจะมาโดยเร็วและบำเหน็จของเราก็อยู่ที่เราแล้วบำเหน็จพระองค์คืออะไรและใครจะได้รับบำเหน็จนั้นบำเหน็จของเราอยู่กับเราเราจะให้แก่ทุกคนตามการที่เขาประพฤตินั้นพี่น้องคิดว่าทุกคนจะได้เหรอเรามีคริสเตียนมากมายแล้วก็แตกต่างกันใช่พวกเราล้วนได้รับความรอดแล้วได้รับการช่วยด้วยพระเมตตาพระกรุณาของพระองค์ไม่ใช่ด้วยการประพฤติเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับความรอดนั้นแล้วแต่สิ่งที่เราทำกับพระคุณการช่วยให้รอดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละคือตามการที่เขาประพฤตินั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคริสเตียนหลายชนิดมากมายวันนี้ดังนั้นแล้วว่าท่านแน่ใจหรือเปล่าว่าท่านจะได้รับบำเหน็จนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นการประพฤติทุกวันของท่านบ่อยครั้งหรือนานๆครั้งเพราะว่ามีคริสเตียนหลายคนเชื่อว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาเราทุกคนก็จะถูกรับขึ้นไปเพราะนั้นกรุณาอ่านพระคัมภีร์ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วง3ปีครึ่งสุดท้ายยังต้องมีคนที่จะต้องผ่านความทุกขเวทนาครั้งยิ่งใหญ่นั้นเขาจะไม่สามารถจินตนาการความทุกขเวทนาที่ตอนนั้นได้เลยแล้วก็ถ้าเราอยู่ในช่วงนั้นเราจะทำยังไงพี่น้องแล้วถ้าเราไม่อยากอยู่ในช่วงนั้นเราต้องทำยังไงเราต้องตัดเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเพราะฉะนั้นพี่น้องในตอนท้ายของวิวรณ์เราก็จะมองเห็นว่าปุโรหิตและผู้มีชัยชนะผลแรกเขาก็จะปฏิบัติพระเจ้าในตำแหน่งปุโรหิตและจะร่วมปกครองกับพระองค์ในวิวรณ์บทที่20ให้เรามาดูกันข้อที่3ใช่ไหมข้าพเจ้าบทที่20ข้อ3ในเมืองบริสุทธิ์คือเมืองเยรูซาเล็มเลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์แต่พระเจ้าแล้วเราจะทำอะไรที่เมืองนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติพระองค์ในเมืองเยรูซาเล็มใหม่นั้นเพราะนั้นมีพระคัมภีร์บางฉบับที่แปลตรงนี้ก็ ก็บอกว่าพูดไม่ชัดเจนว่านี่เป็นรับใช้ในฐานะอะไรบางคนก็คิดว่าปฏิบัติในฐานะที่เป็นทาสรับใช้ฉบับพระคัมภีร์ที่พี่น้องใช้อยู่แปลว่ายังไง ตามการแปลที่ถูกต้องจะต้องปฏิบัติพระเจ้าในฐานะบุโรหิตเราเขาจะคิดว่ามีพี่น้องหลายคนที่คิดว่าเราตราบเท่าที่เราปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติก็แล้วกันน่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นปุโรหิตหรอกแต่ว่าการปฏิบัติพระเจ้าที่แท้จริงนั้นคือการปฏิบัติอย่างปุโรหิตเป็นภาพที่งดงามแล้วก็พระคัมภีร์ทั้งเล่มก็ได้พูดถึงการปฏิบัติอย่างปุโรหิตไม่ว่าพี่น้องจะชอบหรือไม่ก็ตามได้เขียนเอาไว้ในพระคำของพระเจ้าเช่นนี้แล้วก็มีทุกวันนี้ก็มีพี่น้องคริสเตียนหลายๆคนที่มองไม่เห็นจุดนี้เราทำกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการงานของมิชชันนารีการงานของการประกาศนะฮะหรือการอัศจรรย์ต่างๆแต่ว่าการที่พระองค์นำพระคำเหล่านี้ใส่ไว้ในพระคำพีเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เรามองเห็นว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกันและพี่น้องต้องการจะปฏิบัติพระองค์อย่างไรนะการปฏิบัติอย่างปุโรหิตเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าไว้ล่ะครับว่าวันนี้พวกเรามีทางเลือกเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปฏิบัติลงแบบไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกลูกหลานพี่น้องของเราว่าเราจะปฏิบัติพระเจ้าทั้งครอบครัวนะอย่างปุโรหิตข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเคยอยู่ต่อเบอร์พักวงแล้วคิดถึงเรื่องนี้ไหมว่านี่เป็นพระคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดเผยสิ่งนี้ให้แก่เราไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยและพระองค์ได้ทรงสำแดงนี้สิ่งนี้แก่เราในยุคสุดปลายเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะให้เราไปบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดนั้นไม่ใช่เพื่อทำอะไรบางอย่างให้พระเจ้าแต่เพื่อที่จะปฏิบัติพระเจ้าอย่างปุโรหิตเราต้องซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณพระองค์อย่างมากสำหรับสิ่งนี้ข้าพเจ้าเสียใจต่อพี่น้องที่ข้าพเจ้ารู้จักที่ได้พูดถึงเรื่องนี้มา10ปีแล้วแต่ก็ไม่ต้องการที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติในสิ่งนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียใจจริงๆแล้วเราจะทำอะไรได้อีกพระเจ้าว่าไม่มีทางเลือกหรือไม่มีหนทางจริงๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้แล้วไม่เพียงแต่เราซาบซึ้งแต่เราจะต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วก็มองเห็นว่านี่เป็นสิ่งพิเศษแล้วก็เป็นสิทธิพิเศษที่พระองค์มอบไว้แก่เราพี่น้องยังจำบารัมที่มาล่อลวงชนชาติอิสราเอลได้ไหมแล้วก็ได้ส่งหญิงชาวโมอาบมาเข้าสู่ชนชาติอิสราเอลเพื่อจะทำผิดประเวณีเพื่อที่จะผสมประสานชนชาติอิสราเอลกับชนชาติชาวโมอาบนั้นเข้าด้วยกันเวลานั้นมีกี่คนที่ถูกฆ่ามี ที่ต้องตายด้วยโรคระบาดนั้นมีกี่มากน้อยเพียงใดที่และยังมีการผิดประเวณีในเต็นท์ของตนเองแล้วไม่มีใครอยากจะจัดการไม่มีใครกล้าจัดการแต่สุดท้ายก็มีฟินาฮาดเพราะว่าเขาเป็นปุโรหิตเขาก็นำเอาหอกยาวอันหนึ่งแทงพวกเขาทั้งสองคนติดดินเลยนะฮะแทงทะลุถึงดินเลยในเต็นท์ที่พักของเขาเองแล้วเพราะเหตุที่เขาทำสิ่งนี้เนี่ยโรคระบาดจึงได้หยุดโรคระบาดได้หยุดและพระองค์ก็ได้ส่งประทานบำเหน็จที่ดีเลิศให้แก่ฟีนาฮาดคืออะไรครับคือพันธสัญญาของปุโรหิตซึ่งจะตั้งยั่งยืนอยู่ให้แก่ฟินาฮาดและพงพันธุ์ของเขาพี่น้องคิดว่านี่เป็นรางวัลได้ไหมนะเป็นรางวัลที่พิเศษที่พระเจ้าประทานให้พี่น้องคิดว่าการเอาทวนไปแทงให้ติดดินทั้งชายหญิงคู่นั้นที่กำลังผิดประเวณีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายไหมต้องใช้ความกล้าหาญไหมง่ายไหมที่จะกระทำเรื่องนี้ไม่มีใครเวลานั้นไม่มีใครกล้าทำจริงๆแต่ฟินาฮาดได้ทำสิ่งนี้ถ้าพี่น้องอยู่ในเวลานั้นพี่น้องจะทำไหมพี่น้องก็คงจะมุงดูเฉยๆฮะเราชอบแบบว่าอารมณ์อร่วยปณีปนอมมีเรื่องเกิดขึ้นในคิดจักแต่พอพี่น้องไม่มีใครกล้าที่จะพูดความจริงเพราะว่าเวลาเราพูดความจริงแล้วบางคนก็รู้สึกบาดเจ็บเพราะนั้นเราก็เลยแบบเป็นคนใจดีแบบเนี้ยนะแต่เราไม่ค่อยสัตย์ซื่อกับพระเจ้าก็ยอมแต่ว่าฟินาฮาดนั้นสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระองค์รู้ถึงเขารู้ถึงพระทัยของพระองค์เรากลับมาที่ตระกูลเลวีในขณะที่เขายืนอยู่ฝั่งโมเสเขายืนอยู่เฉยๆหรือเปล่าฮะกอดอกแล้วก็คอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะพวกเขาชักดาบออกมาแล้วทำไงกับดาบนั้นฮะแล้วก็ฆ่าพวกพี่น้องของเขาเองเมื่อพี่น้องอ่านถึงจุดนี้แล้วพี่น้องรู้สึกยังไงครับว้าวใช่ไหมฮะโอ้เลยใช่ไหมฮะผมว่าหลายคนที่อ่านถึงบทนี้แล้วก็ต้องวู้กันทั้งนั้นนะฮะพี่น้องจะทำสิ่งนี้ไหมทำไมพี่น้องเงียบครับไม่ตอบแต่ครับพระเจ้าเองก็คงจะลำบากใจที่จะตอบคำถามนี้เหมือนกันกับพวกเขาคงไม่ทำสิ่งนี้เช่นเดียวกันถ้าไม่ใช่พระเจ้าบอกเขาให้ทำเพราะเขาทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะเขาเกลียดชังพี่น้องแต่เพราะว่าเขาสัตย์ซื่อกับพระเจ้าและเขาเกรงกลัวพระเจ้าต่างหากสิ่งนี้สำคัญนี่เป็นหลักการที่สำคัญที่เราจะต้องมองเห็นและเข้าใจตลอด60ปีเนี่ยเขาเจ้าผ่านสภาพการมากมายมีสภาพการที่หลายคนไม่กล้าที่จะพูดความจริง แต่โดยพระเมตตาพระกรุณาของพระองค์พระองค์ไม่ได้ให้เรื่องราวนี้ผ่านไปอย่างเงียบเชียบแต่พระองค์ได้ทรงพูดความจริงและเพราะเหตุเราเชื่อฟังพระองค์และก็พูดความจริงเราก็เลยถูกไล่ออกมาพี่น้องยินดีที่จะถูกไล่ออกมาไหมพี่น้องยินดีที่จะยืนอยู่ฝ่ายความสัตย์จริงไหมนี่คือคุณสมบัติและลักษณะของคนที่เป็นปุโรหิตที่จะยืนอยู่ฝั่งพระองค์พระยะโฮวาพี่น้องจำเพลงบทนี้ได้ไหมว่าพวกเรายืนอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาพี่น้องรักเพลงบทนี้ไหมครับพี่น้องยืนอยู่ฝ่ายใครครับขอพระองค์ได้ทรงโปรดเปิดตาเรานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยในการเป็นปุโรหิตไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเพราะว่าท่านจะต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าพี่น้องจำได้ไหมครับเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกคนในโลกนี้อยู่ในสภาวะที่ประนีประนอมแล้วพระเยซูคริสต์มาพระองค์ก็มาประนีประนอมกับโลกไหมฮะไม่พระองค์สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระบิดาและเพราะเหตุนั้นน่ะคนทั้งหลายก็พากันเกลียดชังพระองค์แล้วก็พยายามจะฆ่าพระองค์แล้วก็หาเหตุฟ้องร้องปรับโทษหาเหตุแล้วสิ่งที่พระองค์ทำนั้นทำยังไงปฏิกิริยาพระองค์เป็นยังไงและถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องจะทำยังไงปฏิกิริยาของท่านจะเป็นยังไงก็คงจะไม่ลาออกก็คงจะประนีประนอมก็โอเคเอาไว้แบบนี้ก่อนเราจะได้แบบอยู่กันอย่างแบบสงบไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นอิฐหินปูนทรายแล้วไม่มีความรู้สึกแต่ว่าพระคำของพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดรักบิดามารดาบุตรภรรยาของตนมากกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่สมกับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อมาถึงจุดที่ต้องเลือกว่าจะยืนอยู่ฝั่งไหนพงได้เลือกยืนอยู่ฝั่งพระเจ้าพระบิดาในการสามัคคีธรรมครั้งนี้ครับเจ้ามีความรู้สึกว่าจะต้องแบ่งปันจุดนี้ที่สำคัญเนี่ยให้แก่ท่านคุณสมบัติของปุโรหิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือจะต้องสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและยืนอยู่ฝั่งพระองค์ข้าพเจ้ารู้ว่ามันไม่ง่ายแต่เรายังต้องยืนอยู่ฝั่งพระองค์ขอพระองค์เปิดตาใจของเราเรายินดีที่จะกลับไปดูในเฮเบลกับคายินถ้าท่านรู้จักคายินต้องการจะลอบฆ่าท่านและท่านจะต้องถวายเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยท่านต้องท่านจะทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาในเยเนซิสเอเบลได้ถวายเครื่องบูชาที่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพี่น้องคิดว่าคายินเข้าใจน้องของเขาไหมพี่น้องเข้าใจพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของตนเองไหมเพราะนั้นตั้งแต่ต้นเราเห็นว่า เพราะว่าค่าราคาที่ต้องจ่ายในการที่จะประพฤติตามที่ชอบพระทัยของพระเจ้านั้นสูงมากนะท่านคิดว่าศัตรูจะปล่อยให้ท่านทำตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าง่ายๆเลยเขาต้องเตะท่านออกไปเขาก็จะเกลียดชังท่านโดยที่ไม่มีเหตุเลยเพราะอะไรเพราะเราเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเขามีคำเขียนไว้แล้วว่าเขาได้เกลียดชังพระองค์ศาสดาพยากรณ์ก่อนหน้าเขาเหมือนกันฉะนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่เพราะว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างบนโลกนี้พระองค์ต้องจ่ายราคาเหมือนกันเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าแล้วก็เอเบลได้ทำอะไรเพื่อที่จะปฏิบัติพระเจ้าหรือที่ให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ทำอะไรบางอย่างให้กับพระเจ้าอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้บางอย่างสิ่งที่ขายินเอามาถวายแก่พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่ดีนะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองเลยแหละแต่ว่าพระองค์ไม่เอาทำไมพระองค์ไม่เอาพี่น้องเขาอุตส่าห์เขาอุตส่าห์ลำบากถ้าคายินเอาผลไม้ซึ่งโดนนกจิกไปครึ่งลูกแล้วหรือจะเน่าอยู่แล้วเนี่ยแล้วเอามาถวายแก่พระเจ้าอย่างเงี้ยแล้วพระองค์ไม่พอพระทัยพี่ต้องคิดว่าคายินนั้นเขาจะโมโหไหมว่าเขาคงรู้ตัวนะว่าเขาเอาของไม่ดีมาแต่นี่ไม่ใช่เขาเอาของที่ดีจากน้ำพักน้ำแรงเขามาถวายโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่ใช่สอนในนามของพระองค์ข้าพเจ้าไม่ใช่ไปแอฟริกาประกาศกิตติคุณในพระนามพระองค์หรือข้าพเจ้าไม่ได้ทำสิ่งที่ดีและไม่ได้ขับผีออกและการอัศจรรย์ในนามของพระองค์ดอกหรือแล้วองค์พระผู้เจ้าตอบว่าไงครับเราไม่รู้จักเจ้าไม่เคยรู้จักเลยดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้ทำดีอะไรก็ได้ให้กับพระองค์ไม่ใช่ดังนั้นวันนี้คนในโลกนี้ก็ทำสิ่งดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตามพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามที่พระองค์จะทรงพอพระทัยหรือจะยอมรับดังนั้นแล้วการปฏิบัติอย่างปุโรหิตนั้นเป็นสิ่งที่ตามพระคำของพระองค์และเป็นสิ่งที่ชอบพระทัยของพระองค์และถ้าสรุปแล้วก็คือว่าพระองค์ต้องการให้ท่านมีชีวิตก็คือพระคริสต์ไม่ใช่ตัวของข้าพเจ้าเองแต่คือพระคริสต์ต่างหากดังนั้นอะไรก็ตามที่มาจากตัวของข้าพเจ้าเองนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับจะต้องมาจากพระคริสต์เท่านั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพี่น้องทิโมครับเพราะว่าเราตกต่ำแล้วไงพี่น้องเราเต็มไปด้วยความบาปแล้วเมื่อเป็นเนื้อหนังแล้วจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าหรือยอมรับก็หามิได้เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะยอมรับ ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจในประเด็นนี้แล้วเราก็จะมาที่หนังสือมาลาคีบทที่2ก็เดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงยังมีเหลือไหมมาลาคีบทที่2ข้อที่4ถึง7เพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราได้มีคำกำชับนี้มายังท่านเพื่อจะเห็นว่าสันทวะไมตรีหรือสันไมตรีของเราได้อยู่กับพวกเลวีพระยะโฮวาตรัสต่อไปอีกว่าสันทวะไมตรีของเราอยู่กับเราคือเราได้ให้ชีวิตและความสงบสุขสำราญแก่เขาฝ่ายข้างการยำเกรงเขาก็ยำเกรงเราและเกรงขามต่อนามของเราคำสอนตามความจริงก็อยู่ในปากของเขาและจะได้พบความชั่วในลิ้นฝีปากของเขาหาไม่ได้เขาได้ดำเนินในความสันติสงบสุขและในความซื่อสัตย์ต่อพระพักของเราเขาได้ให้คนเป็นอันมากกลับใจเสียงจากการทำบาปด้วยว่าริมฝีปากของปุโรหิตสงวนไว้สำหรับความรู้และคนทั้งหลายแสวงหาคำสอนจากปากของเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นทูตส่งสารของพระยะโฮวาจอมพงโยธาแต่ฝ่ายเจ้าได้ประพฤตินอกลู่นอกทางสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะให้เราตีเส้นเลยตรงนี้คือคำว่าสันทวะไมตรีหรือว่าพันธสัญญาในข้อที่4สันทวะไมตรีของเราจะต้องดำรงอยู่จะไม่หยุดจะไม่มีสิ้นสุดจะต้องดำรงอยู่ตลอดไปก็คือสันทวะไมตรีที่มีต่อพวกเลวีสันทวะไมตรีนี้คืออะไรครับในโลกนี้มีคำหนึ่งไม่ได้ใช้คำว่าพันธสัญญาแต่ใช้คำว่าสัญญา contractนะฮะไม่ใช่เป็น covenant แต่แปลว่า contact นะฮะ contact ก็คือสัญญานั่นก็คือว่าเอ้ยเราจะผิดสัญญาไม่ได้เพราะในเมื่อพงสัญญาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีวันสิ้นสุดหรือว่าชักเข้าชักออกได้เพราะว่าพระคำของพระองค์นั้นจะต้องดำรงอยู่เพราะนั้นพันธสัญญาเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ดำรงอยู่ถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธสัญญาที่พระเจ้ากระทำเพราะนั้นพันธสัญญาที่ทำกับพวกเลวีจึงเป็นพันธสัญญาที่ดำรงอยู่นิรันดร์ไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่ตัวของฟินาฮาสแต่ว่าไปจนกระทั่งถึงพงพันธุ์ของเขาด้วยตลอดไปพี่น้องคิดว่าพระองค์จะทรงปรับเปลี่ยนแผนของพระองค์หรือแต่พวกเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราชอบนอกลู่นอกทางไงเราก็เลยทำผิดสัญญาหลายครั้งแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นว่าพอพวกเจ้าผิดสัญญาเราก็เลยยกเลิกสัญญานี้แต่ว่าพระองค์ยังมีสัญญานี้กับคนกลุ่มน้อยเรมแนนต์นะฮะคนหน่วยน้อยดังนั้นปุโรหิตเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นแบบอ๋อเป็นความคิดที่ดีเป็น good idea แต่ว่าเป็นพันธสัญญาไม่ใช่เป็นเฉพาะในช่วงพันธสัญญาเดิมแต่ว่ามาถึงพันธสัญญาใหม่ด้วยเราดูเห็นในหนังสือวิวรณ์แล้วใช่ไหมในอาณาจักรพันปีพันธสัญญานี้ก็จะยังดำรงอยู่แม้กระทั่งไปจนถึงฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่เลยที่เราเมื่อกี้เราอ่านไปในหนังสือวิวรณ์ ข้าพเจ้าไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้ว่าจะทำให้ชัดเจนหรือจะให้รู้สึกว่าสิ่งนี้สำคัญับต่อพระเจ้าเพียงใดไม่ใช่ต่อมนุษย์นะต่อพระเจ้าเพราะว่านอกจากหนทางปฏิบัติอย่างปุโรหิตนี้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เรากลายเป็นกษัตริย์ร่วมปกครองกับพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่กันระหว่างปุโรหิตและกษัตริย์พี่น้องอาจจะบอกว่าเอาล่ะผมขอเป็นปุโรหิตและการเป็นกษัตริย์ล่ะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่กันระหว่างกษัตริย์และปุโรหิตบริสุทธิ์ท่านอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าเมื่อท่านได้เริ่มประสบการณ์กับพระคริสต์และเมื่อท่านได้ประสบการณ์กับพระคริสต์มากขึ้นเนี่ยชีวิตของพระองค์ก็จะจำเริญมากขึ้นอยู่ภายในท่านท่านก็จะถูกเปลี่ยนท่านก็จะเหมือนกับพระองค์มากขึ้นมีลักษณะเหมือนกับพระองค์มากขึ้นพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระผู้ช่วยรอดแต่ว่าพระองค์ยังเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองของท่านพี่น้องติโมผมอาจจะต้องเอ่ยชื่อพี่น้องบ่อยมากในรอบนี้ทำไมพระองค์สิ้นพระชนได้ช่วยท่านแล้วแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็พี่น้องก็ถูกเป็นขึ้นมาชุบให้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยพี่น้องอาเมนไหมฮะแล้วพระองค์จึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อพระองค์จะได้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เจ้านายเหนือเจ้านายแต่ผู้เดียวใช่ไหมแต่ว่าการที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นเพื่อเราทั้งหลายด้วยเพราะว่าชะตาชีวิตของเราเนี่ยคืออยู่บนบัลลังก์นั้นกับพระองค์ทำไมพระองค์ถึงมาเป็นมนุษย์ล่ะถ้างั้นเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสิ่งทรงสร้างของพระองค์ได้ถูกสร้างขึ้นมาตามฉายาและตามลักษณะของพระเจ้าแต่ว่าพอมนุษย์ตกต่ำแล้วจะให้เอาสภาพตกต่ำนี้ขึ้นไปร่วมปกครองกับพระองค์บนบัลลังก์มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีพระเยซูคริสต์บุตรมนุษย์ผู้นี้ที่ได้นั่งบนบัลลังก์เบื้องบนแล้วพี่น้องคิดว่าพระองค์จะนั่งอยู่คนเดียวหรือพระองค์พูดกับในคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียว่าอย่างไรฮะสำหรับผู้ที่มีชัยชนะเป็นไงฮะจะให้นั่งบนบัลลังก์ทองใช่ไหมพงพูดยังไงฮะและเขาจะได้นั่งกับเราที่บัลลังก์ที่ที่พงทรงนั่งกับพระบิดาอย่าคิดว่าจะเป็นเก้าอี้อื่นหรือเป็นเก้าอี้พิเศษอะไรสำหรับพวกเราหรือสำหรับท่านบางคนก็ถามว่าเอาแล้วนั่งเบียดกันอย่างนั้นเนี่ยที่นั่งพระที่นั่งนั้นใหญ่พอเบียดกันไหมเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรอย่างนั้นพี่น้องมีที่เหลือเฟือแน่นอนเพราะว่าพระองค์อยู่ภายในท่านและพวกเราก็อยู่ในพระองค์เราจะต้องการที่นั่งสักล้านที่หรือยังไงอันเดียวก็พอพี่น้องนั่นจึงเป็นการสำคัญที่เราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์เหมือนในหนังสือโคโลสีว่าเราทั้งหลายได้รับปฏิสมาใช่ไหมฮะเราได้นำเข้าไปสู่พระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์กับพระบุตรเพราะนั้นเนี่ยการเป็นปุโรหิตนั้นจึงสำคัญมากจึงไม่ใช่แค่รับสุขพระองค์เป็นเครื่องบูชาแห่งการล่วงละเมิดของเราเพราะเราทำผิด เรารับสุขแต่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นไม่ใช่นะฮะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการทรงไถ่เราออกมาเป็นเรื่องของกฎหมายแห่งอาณาจักรของพระองค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องเป็นหนึ่งกับพระองค์และเป็นหนึ่งกับพระบิดาตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บนโลกพระองค์บอกว่ายังไงฮะเรากับพระบิดาเป็นสองใช่ไหมฮะแล้วเป็นกี่คนฮะเป็นหนึ่งพระเจ้ามีกี่องค์พี่น้องโอ้บางคนก็บอกมีสามมีพระเจ้าพระบิดาพระวิญญาณมีกี่อันนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นหนึ่งนี่คณิตศาสตร์พี่น้องเป็นยังไงนี่เป็นคณิตศาสตร์ฝ่ายวิญญาณพี่น้องหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านเป็นหนึ่งกับพระองค์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเปาโลจึงบอกว่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์มีกี่คนฮะตรงนี้ก็มีคนเดียวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์ฝ่ายวิญญาณที่เรียบง่ายแต่ว่าคณิตศาสตร์ของโลกไม่อยากเรียนเลยนะมันซับซ้อนมากพี่น้องมีปัญหากับวิชาแคลคูลัสไหมฮะโอ้โหแค่เอ่ยชื่อก็แต่ข้าพเจ้าขอบอกพี่น้องว่าคณิตศาสตร์ฝ่ายสวรรค์เรียบง่ายมากไม่ใช่ข้าพเจ้าเองแต่คือพระคริสต์มีกี่คนฮะคนเดียวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมพันธสัญญาที่มีต่อพวกปุโรหิตที่มีต่อเลวีคือที่จะเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตนี่สิ่งนี้ทำไมในเลวีดิโกบทที่1ถึงบทที่7ถึงได้พูดถึงเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการไถ่แล้วก็การปลดเปลื้องชำระบาปด้วยพระโลหิตเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องของการจำเริญเติบโตจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ล้วนเรื่องของการเป็นหนึ่งกับพระองค์นี่แหละคือความหมายของเครื่องบูชาเผาครกเครื่องบูชาอันแรกเลยก็คือที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาทำในสิ่งที่พระบิดาต้องการไม่ใช่ทำอะไรเยอะแยะให้กับพระองค์แต่คือทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและเพื่อทำตามน้ำพระทัยนั้นท่านจะต้องเชื่อฟังเพราะว่าหลายครั้งเราพระองค์บอกให้เราทำเราตอบว่าไงฮะเราตอบว่าไม่พงบอกว่าอย่าพูดเราก็ปากลิ้นคันอยากจะขอพูดอย่าคิดเรื่องนี้เราก็ยังแอบคิดอยู่อย่าไปที่นี่เราก็ยังจะไปให้ได้ตกลงเนี่ยเราเป็นหนึ่งกับพระองค์หรือพระองค์กับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพระเยซูขณะที่อยู่บนโลกผมบอกคำแม้กระทั่งคำพูดที่เราพูดก็ไม่ใช่คำของเราเราก็ไม่ได้พูดตามลำพังใจของเราแต่ตามที่พระบิดาให้พูดพี่น้องว่าภาพนี้มีกี่องค์ฮะบางครั้งเนี่ยเรามองเห็นว่าพระบิดาอยู่เบื้องบนแล้วก็ส่งพระบุตรลงมาพระบิดาอยู่ข้างบนแล้วพระบุตรอยู่ข้างล่างตกลงมีสององค์ใช่ไหมแต่เมื่อพระบุตรมาพระองค์บอกว่าพระบิดาข้าพเจ้ามาเพื่อกระทำ ตามตามพระทัยของพระองค์ดังนั้นพระบุตรกับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นพระบุตรจึงตรัสว่าเมื่อท่านเห็นเราท่านก็เห็นพระบิดาเมื่อท่านฟังเราท่านก็ได้ฟังพระเจ้าพระบิดาและสิ่งที่พระองค์ทำนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทำตามลำพังใจแต่ทำตามชอบพระทัยของพระบิดาเท่านั้นมันเวลาที่พระบุตรอยู่บนโลกแล้วพระบุตรทำบางอย่างเนี่ยตกลงบางอย่างที่ทำนั้นทำโดยใครโดยพระบิดาใช่ไหมครับแล้วถ้าเรารับพระบุตรเรารับใครฮะเราก็คือรับพระบิดาด้วยใช่ไหมหรือถ้าเราปฏิเสธพระบุตรเราปฏิเสธใครฮะก็ปฏิเสธพระบิดาด้วยนี่เพราะเหตุว่าอะไรเพราะว่าพระบุตรกับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านเชื่อท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในเราและพวกเราในวันนี้แล้วพวกเราในวันนี้ล่ะแต่ท่านเปาโลได้พูดถึงสิ่งนี้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่ข้าเป็นอยู่แต่คือพระคริสต์ไม่ใช่ข้าพเจ้าสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่พระคริสต์ต่างหากที่อยู่ภายในข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําแต่คริสเตียนในวันนี้บอกว่าฉันทำสิ่งนี้ฉันทำสิ่งนั้นใช่ไหมแล้วว่าฉันทำสิ่งนี้ฉันทำสิ่งนั้นแล้วใครได้สง่าราศีล่ะครับก็ตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องมาบอกว่าพูดได้ดีมากเลยยอดเยี่ยมเลยพี่น้องใครได้เกียรติยศฮะแต่ถ้าท่านกระทำพระคริสต์ที่อยู่ภายในเป็นผู้กระทำอยู่ภายในท่านไปทำออกมาจากท่านผู้ที่ได้เกียรติยศก็คือพระเจ้าพระบิดาดังการที่เป็นปุโรหิตนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และดีเลิศเพียงใดและนอกจากเครื่องบูชาเผาครบยังมีเครื่องบูชากายาหารซึ่งเล็งถึงพระวิสัยมนุษย์อันยอดเยี่ยมของพระเยซูคริสต์และการที่พระคำบอกว่าให้เราถอดทิ้งมนุษย์เก่านั้นคืออะไรมนุษย์เก่าคืออะไรพี่น้องมนุษย์เก่านี่อยู่ไหนฮะก็คือตัวเราเองตัวท่านและตัวข้าพเจ้านี่แหละให้เราถอดทิ้งด้านในโลกนี้พูดถึงมนุษย์เก่าภาษาอังกฤษว่า old man เขาก็จะหมายถึงตาเฒ่าสามีแก่ๆที่บ้านเพราะฉะนั้นมนุษย์เก่าในที่นี้ไม่ใช่อย่างที่โลกเข้าใจนะครับไม่ใช่คือมนุษย์ที่ตกต่ำของเราที่ต้องถอดทิ้งนะแล้วก็สวมใส่มนุษย์ใหม่นะเพราะนั้นมนุษย์เก่าที่นี่ไม่ใช่ตะลุงนะที่ตะเท่าที่อยู่ที่บ้านอะไรไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นนะครับก็ภาษาจีนก็มีคำนี้เหมือนกันนะเหล่ากงเหล่าผัวนะนะก็คือยายเท่าตาเท่าแต่ไม่ได้ความหมายอย่างในโลกนี้นะครับแต่ให้เราถอดทิ้งมนุษย์เก่าแล้วก็สวมใส่มนุษย์ใหม่ก็คือพระเยซูคริสต์คือพระเยซูคริสต์มนุษย์ใหม่สิ่งนี้สำคัญมากครับพี่น้องนี่คือเครื่องบูชากายาหารการปฏิบัติพระเจ้าด้วยมนุษย์เก่าพระเจ้าไม่ทรงยอมรับอย่างแน่นอนพี่น้องพระเจ้าจะไม่มีวันยอมรับสิ่งใดๆที่ ออกมาจากมนุษย์เก่าอย่างเด็ดขาดแล้วทำไมเรายังจะดำเนินชีวิตอยู่ในมนุษย์เก่าอีกเล่าในการที่เราเป็นอยู่ในพระคริสต์เราจะต้องสม่ำเสมอไม่ใช่นานๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่หยุดไปนั้นเพราะมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับให้เรากลับมาที่หนังสือมาราคีพันธสัญญาแห่งชีวิตและสันติสุขถ้าไม่มีชีวิตถ้าเราไม่ได้อยู่ในพระคริสต์อยู่ในชีวิตของพระองค์เราก็จะไม่มีสันติสุขในท่ามกลางชีวิตคริสตจักรสันติสุขของพระองค์เป็นชีวิตที่ให้มีชีวิตและสันติสุขถ้าเราอยู่ในชีวิตเก่าจะไม่มีชีวิตและสันติสุขแม้กระทั่งคนอยู่คนเดียวก็จะไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นสันติสุขของเราที่จึงมีเครื่องบูชาสันติสุขเครื่องบูชาสันติไมตรีเพราะว่าชีวิตและสันติสุขนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านทำสิ่งใดก็ตามแล้วขาดสันติสุขท่านไม่ได้กำลังอยู่ในชีวิตของพระองค์ละไม่ได้อยู่ในวิญญาณละท่านกำลังอยู่ในเนื้อหนังเพราะฉะนั้นในครอบครัวเราเนี่ยถ้าขาดสันติสุขถ้าขาดสันติสุขแล้วเนี่ยเราต้องรีบหันกลับมาหาชีวิตนี้เพราะว่าในพระองค์ก็จะมีสันติสุขเพราะนั้นเราจะปฏิบัติพระองค์ด้วยความเคารพและก็ยำเกรงพระองค์พระองค์จะประทานชีวิตและสันติสุขให้แก่เราและเพื่อเขาจะได้ยำเกรงเราและเกรงขามต่อนามของเรานี่คือการพิพากษาวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาจะมีการพิพากษาเพราะนั้นเปาโลจึงได้พูดถึงในหนังสือโคลินโธว่าท่านรู้จักพระอัจฉริยะของพระองค์ถ้าพี่น้องจะต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจไหมถ้ามีคนฟ้องร้องท่านแล้วท่านจะต้องไปยืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษานั้นมันเป็นเรื่องที่ชื่นใจไหมและถ้าเราจะต้องไปปรากฏอยู่ที่บัลลังก์ของพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาตอนนั้นจะเป็นยังไงพี่น้องข้าพเจ้าคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาท่านคิดว่าเป็นเรื่องลื่นเลิงไหมที่จะไปอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ในวันนั้นหรือขณะที่ท่านบอกว่าขอคิดดูก่อนนะครับไม่ว่าท่านจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยท่านจะต้องไปยืนอยู่ที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณที่ยำเกรงต่อพระองค์และเกรงขามต่อพระองค์เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องมีวิญญาณเช่นนี้ขณะที่พี่น้องขับรถอยู่ด้วยรถสปอร์ตขณะที่ท่านเมื่อที่ท่านอยู่บนทางหลวงไม่มีไฟแดงเลยเนี่ยนะแล้วก็รถก็ไม่ค่อยมีด้วยเนี่ยท่านจะขับช้าๆไหมนะหรือว่าท่านจะเหยียบเต็มที่เลยลองสมรรถนะของมันดูนะใช่ไหมแล้วขับรถสปอร์ตแรงๆแล้วเนี่ยแล้วมีคนแซงเราไปรู้สึกยังไง แต่ว่าเราขับเร็วไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามีกฎหมายมีตำรวจทางหลวงทางด่วนอยู่แล้วก็อาจจะถูกจำคุกได้ถูกปรับอย่างแพงใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วกลัวไหมที่จะเกิดอุบัติเหตุและการที่ไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์พี่น้องลองพิจารณาดูคำพูดนี้เราทุกคนล้วนต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์โรมันบทที่10ได้พูดถึงไว้อย่างชัดเจนแต่วันนี้มีคริสเตียนหลายคนไม่กลัวไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าและเฮบรายบทที่12ให้เราปฏิบัติพระเจ้าให้เป็นที่พระองค์ชอบพระทัยให้ปฏิบัติเป็นที่ชอบพระทัยนี่คืออะไรพี่น้องนั่นหมายความว่าการปฏิบัติพระเจ้าอาจจะไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ก็ได้จริงไหมเพราะว่ามันจะต้องปฏิบัติตามพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ตามใจของเราไม่ใช่บอกข้าพเจ้าทำนู่นทำนี่พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าทำนู่นทำนี่พระองค์บอกเราไม่ได้ใช้เจ้าทำการปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยพระองค์ก็เป็นไปได้ว่าพระองค์อาจจะไม่ยอมรับสิ่งที่เราทำไม่ชอบในสิ่งที่เราทำนั้นชาวเลวีเมื่อเขาได้รับสันธวไมตรีนี้แล้วเขาก็ยำเกรงแล้วก็เกรงขลามต่อนามของเราเพราะเราต้องปฏิบัติพระองค์ด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงพระองค์เมื่อเราเคารพและยำเกรงพระองค์เราจะไม่กล้าทำอะไรชี้ซัวในที่ทำงานของท่านท่านสามารถทำอะไรตามชอบใจในที่ทำงานได้ไหมครับทำไมทำไม่ได้ล่ะพี่น้องพี่น้องมีความสามารถไม่ใช่เหรอผมจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือท่านอาจจะคิดว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบริษัทก็จะไล่ท่านออกเพราะว่าเขาถามว่าใครบอกให้ท่านทำสิ่งนี้ท่านกำลังคิดว่าท่านกำลังทำบางสิ่งบางอย่างให้สิ่งที่ดีต่อบริษัทต่อองค์กรท่านจะต้องทำสิ่งต่างๆตามอะไรฮะตามนโยบายของบริษัททิศทางของบริษัทเพราะนั้นเนี่ยเขาได้เกรงขามต่อนามของเราและคำสอนตามความจริงอยู่ที่ปากของเขาจำผลแรกในหนังสือวิวรณ์บทที่14ได้ไหมครับว่าไม่มีคำมุสาอยู่ในปากของเขาเลยในโลกนี้มีความมุสาในการมุสามากมายและคิดว่าคริสเตียนจะไม่มุสาจำพวกฟาริสีพวกฟาริไซพวกมะปุโรหิตได้ไหมฮะในสมัยพระเยซูพวกเขาไม่ควรจะพูดโกหกนะจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่เขาพูดพยานเท็จแล้วก็พูดต่อชนชาติอิสราเอลด้วยคำเท็จเพราะนั้นคำสอนตามความจริงอยู่ในปากของเขาและจะได้พบความชั่วในริมฝีปากเขาหามิได้เพราะเราต้องเรียนรู้เราต้องฝึกฝนให้ปากของเราไม่ใช่พูดอะไรก็ได้เรามักจะพูดพร่อยๆอย่าได้พูดอะไรพร่อยๆ และอย่าโกหกอย่าได้พูดโกหกและอย่าไปพูดเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพราะฉะนั้นหนังสือมัทธายบอกว่าท่านอย่าได้กล่าวโทษเขาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาจะกล่าวโทษท่านเหมือนกันท่านเห็นความผิดของคนอื่นแต่ไม่เห็นความผิดของตนเองใช่ไหมฮะท่านเห็นผงในตาของพี่น้องผงเล็กๆเห็นครับแต่อะไรในตาของท่านนะท่อนไม้ทั้งท่อนนะทั้งท่อนเลยทั้งแท่งเลยนะอยู่ในตาของท่านท่านไม่เห็นแต่ท่านมองไม่เห็นไม่ควรจะพลาดแล้วนะแต่ท่านมองไม่เห็นยศยาพูดไว้ยังไงฮะในยศยาบทที่7โอ้วิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีริมฝีปากที่ไม่สะอาดเนื่องจากท่านจะต้องเป็นปุโรหิตก็ต้องเป็นปุโรหิตอย่างนี้อย่าได้กลัวที่จะพูดความจริงและอย่าได้พูดคำอธรรมอยุติธรรมออกจากปากของเราให้พูดความชอบธรรมยุติธรรมและดำเนินอยู่ในสันติสุขและในความสัตย์ซื่อต่อพรรคของเราต่อเบื้องหน้าของพระองค์นี่คือชีวิตของพวกปุโรหิตไม่ใช่นานๆทำครั้งหนึ่งแบบนี้จะต้องเป็นชีวิตปกติของปุโรหิตที่จะต้องเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นในหนังสือมาลาคีเล่มสุดท้ายตอนท้ายๆว่าริมฝีปากของปุโรหิตนั้นจะต้องสงวนไว้สำหรับความรู้ตรงนี้ไม่ใช่การแปลพระคัมภีร์ตามใจชอบไม่ใช่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องถ้าเราไม่ได้เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์นะเราก็จะพูดพร่อยๆนะตีความเอาเองเพราะนั้นปากของเราสำคัญขอพระองค์ทรงชำระริมฝีปากของเราทั้งหลายอ่านยศยาบทที่6เพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงสารของพระเจ้าขอให้เราพูดแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้พูดเท่านั้นจำได้ไหมในหนังสือมัทธายท่านจะถูกพิพากษาตามคำพูดของท่านตามคำพูดที่คำพูดเล่นพูดคำพูดที่ไม่จำเป็นที่ว่างเปล่าไร้สาระโลนคำพูดตลกโลนสิ่งนี้ไม่ควรออกจากปากของเราเพราะว่าถ้าเราพูดพร่อยๆในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราพูดพระคำของพระองค์เราก็มีแนวโน้มที่จะพูดพร่อยๆเหมือนกันยังอยากจะเป็นปุโรหิตอีกไหมครับโอ้โหขอเรียกร้องคุณสมบัติขนาดนี้ยังอยากจะเป็นอยู่ไหมครับซิสเตอร์ดิวยังอยากจะเป็นไหมครับง่ายไหมครับที่จะเป็นปุโรหิตแบบนี้ข้าพเจ้าหวังว่าหลังจากการสามัคคีธรรมนี้แล้วพี่น้องก็ยังอยากจะเป็นปุโรหิตอยู่ข้าพเจ้าหวังเช่นนั้น นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องรู้คุณสมบัติสิ่งที่พระองค์คาดหวังจากเราจากปุโรหิตของพระองค์อย่าคิดว่าจะโอ้จะง่ายหรือจะทำอะไรก็ได้นะไม่ครับสรรเสริญพระเจ้ามาข้อที่8แต่เจ้านั้นได้ประพฤตินอกลู่นอกทางอย่าได้ประพฤตินอกลู่นอกทางมันอาจจะยากนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะชีวิตมนุษย์เราที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะเพราะนั้นอย่าคาดหวังว่ามันจะง่ายนะแล้วไม่ต้องกลัวเมื่อมันยากแต่อย่าประพฤตินอกลู่นอกทางเพราะนั้นพันธสัญญานี้เป็นพันธสัญญาแห่งชีวิตและสันติสุขมาทุกคนนะอย่าได้ให้พบความอัศอธรรมในปากของเขาแล้วก็เราก็มาอย่างรวดเร็วมาถึงการถลุงการถลุงด้วยไฟจะต้องมีการทดสอบด้วยไฟนะครับเขาจะรู้สึกว่าเวลาใกล้หมดแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปถึงพระคำยาอิสเคลแต่อยากจะให้พี่น้องอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากการฝึกฝนปฏิบัติอย่างปุโรหิตนั้นอย่าคิดว่ามันง่ายแล้วก็อย่าได้คิดว่ามันยากจนกระทั่งเราทำไม่ได้อย่าเพิ่งยอมแพ้การสามัคคีธรรมในวันนี้ไม่ใช่ต้องการจะบอกให้ท่านยอมแพ้ซะเถอะไม่ใช่แต่ต้องการจะหนุนใจท่านให้ท่านมุ่งหน้าไปให้มันเข้มแข็งในวิญญาณแล้วก็วางใจในพระองค์เพราะว่าพันธสัญญาที่พระองค์ประทานให้เป็นชีวิตและเป็นสันติสุขขอพระองค์นั้นกระทำให้มนุษย์ภายในเราเข้มแข็งเราทำด้วยตัวเราเองไม่ได้แต่ว่าในพระคริสต์เราสามารถทำได้เหมือนกันในฟิลิปปีบทที่4ท่านเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยตัวข้าพเจ้าเองใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับแต่ว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ทุกสิ่งเลยเหรอพี่น้องรวมกระทั่งถึงการปฏิบัติอย่างปุโรหิตด้วยป่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยปุโรหิตนะทำเขาจะทำทุกสิ่งได้โดยเฉพาะการปฏิบัติอย่างปุโรหิตเนี่ยโดยพระเยซูคริสต์พวกเราเนี่ยอยู่เรือลำเดียวกันพี่น้องเราต้องการพระเยซูคริสต์เราต้องการตัวของพระองค์ดังนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้พี่น้องจะยอมแพ้แล้วเหรอพี่น้องเกรซท่านยอมแพ้แล้วหรืออย่ายอมแพ้ครับพี่น้องอย่าท้อใจพวกเราทุกคนอย่าท้อใจให้เราวางใจในพระองค์โดยความเชื่อท่านสามารถกระทำได้เพราะเราไม่ได้วางใจตัวเราเองเราวางใจในพระเจ้าของเราผู้เป็นอัลฟาเป็นโอเมกาผู้ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้ที่กระทำให้ความรอดเราถึงที่สำเร็จผู้ที่เป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สุดท้ายพระองค์จะทรงกระทำให้เราสามารถปฏิบัติอย่างปุโรหิตได้และพระคริสต์นั้นทรงเป็นสารพัดทุกสิ่งของเราสรรเสริญพระเจ้าข้าเจ้าหวังว่าพี่น้องจะได้รับการหนุนใจในรอบนี้หรือมีใครครับก็ก็แล้วค่อยสามัคคีทำมาต่อวันพรุ่งนี้นะครับ